Ikusi dituzu aste honetan?
Bai, bai, bai. Dexente pasaudia gainera. V forma berezixe hartzen daue, geixenetan behintzat. Eta bai, oso politxe izaten da, oso kuriosua.
Ja, eta egiten dituzte zeruan koreografia zoragarriak, ez da?
Migrazioan, txori espezia askokola taldeka migratzen dauenek, bat taldean forma hori hartzen daue. Bai, aerodinamika gatik izango dela imaginatzen dut, zehatz mehatz ez dakit arrazoiak esaten, baina segurazki hori dauelatzetik. Pasatzen dena da kurriuak berezikia undixak diela, eta oso ondo ikusten diela biztaz.
Ondo enfokatu ezkero zer?
Kolorez orokorrian, ba, grisa da, eta hori, ba, lepua, ola, beltzka, eta gorri pixka dutako buruan. Eta oso nabarmena da, ez da, ola, beste antzeko egaztirik.
Eta nondik datozta nora doaz?
Kumatzen daue, udagaraian, Europa iparraldian. Orduen, gero, kao, oine, negua datorrela, ba, Europa iparraldian hotz asko itxen dau, jatekua bestaukie, orduan, hegoaldera migratzen dau, eta oine, negua, ba, penintxula erdi alde hegoaldian pasatzen dau.
Hauei, koronavirusak ez di eragozpenik sortu, eh?
Ikusi izan da, aldaketa klimatikoa gatik, gazti espezie batzuk, pixka desbideratzen hasi diela, ba, euren bidiak. Eta beste migrazio ruta batzuk hartzen dabitzela.
Protestarik ez ala ere, baina isilik ere ez.
Soinu hori euren artean komunikatzeko soinua da. Orduan bai, migrazioan doia zenean, egaz doia zenean, euren artean komunikatzen die, baina geldi dauzenean, be komunikatzen jarraitzen daue. Orduan, zara eta soinu hori be ataratzen jarraitzen daue. Geixen bat izaten da, euren artean, ba, ondokua bertan dauela jakiteko. Osea, eurak konstiente izateko danak batera doia zela.
Denak batera eta mezu bat zabalduz lurtarrok jabetu gaitezen.
Azkenian kurriluak migratzen daue negua datorrelako. Ordan guk kurriluak ikusten ditugunean negua datorrelako da.
Nerea Pagaldai Arantzadiko ornitologoak behatu ditu kurriloak landaberrirako. Eta ez, Miren Arbaizak kantatu duen bezala, ez, segurenik aurtengo neguesta izango beste urte batzuetan bezain argia, baina kurriloak etorri dira urtero bezala, eta etorriko da negua urtero bezala, eta pentsatu nahi dugu aurten ere, etorriko dela udaberria, eta izango dela, iazkoa baino hobea.
Landaberri Larun batero, Euskadi Irratian.
Kaixo, egunon daizuela guztioi hemen landaberritik, 9:10 egunon Mirari Egurtza eta Bion partetik. Nafarroatik hasi behar dugu gaurko saioa. Nafarroan izan ere, bertako produktu ekologikoz osatutako menuak ematen dituzten ikastolen zerrenda handituz baitoa. Tuterako argia iaz hasi zen. Eta hil honetatik aurrera, Lesakako Tantirimairu eta Iruñeko Jaso eta Paz de Ziganda ikastoletako menuetan Nafarroako produktu ekologikoak izango dituzte.
Bueno, interesa ikastola gehiok izan zuten, baina bueno, azkenean proiektunekin bakarrik hiru hauek lagundu ditugu, baina ideia da urrengo ikasturtetan eta urrengo proiektutan ba, ikastola eta ikastetxe gehiago laguntzea aldaketa honetan.
Menuetako jakiak ala izango dira garaikoak eta bertakoak, bertako ekoizlengandik bilduak, horrela lortu dute pauso bat aurrera egitea.
Eskoletan eskaintzen dituzten menuak osasungarriak eta jasangarriak izatea.
Horretarako hainbat erakunderen elkarlana garatu dute, Nafarroako Nekazal Produktu Ekologikoen Kontseilua, eta Angoxe nutrizionista da inzuzen ere Izaskun Berastegi, eta eurez gainera proiektu honetan daude, Nafarroako Gobernua, Ikastolen Elkartea eta Ekoalde.
Gomendio nutrizionalak edo betetzeko menuaren egitura osoa aldatu dugu, edo aldatzen ari gara. Gutxinaka egingo da aldaketa hori bai, proiektu hasieran irizpide nutrizional batzu jarri genituen, ba, bueno, horiek betetzeko, hori bete gomendioak betetzen, eta horitako batzen, astean behin adibidez, ba, hori lekaleak bigarren plater moduan jartzea, eta egun hortan ba, animali jatorriko proteinarik ez eskaintzea. Hori aldaketa bada, eta kostatzen den aldaketa, baina bueno, egin behar duguna.
Ikustia baitago azken urteotako menuetan animalia jatorriko proteinak izaskun behar baino sarriago sartzen direla menuetan, ez da?
Alditan eta gero razioak ere oso handiak direla, bi gauza horiek landu ditugu ikastolekin. Astean, ba, bueno, lau alditan edo lau egunetan animalia jatorriko proteinak ematea edo eskaintzea, baino gramaje konkretu batzuekin.
Hori eragozteko, pixkanaka-pixkanaka entzun duzue barazki eta lekale gehiago sartzen hasi dira ikastola hauetako menuetan, eta denak ekologikoak. Alegin honetara bildu den ikastoletako bat Iruñako jaso da, badira urte batzuk ikastola horretan jangela eredua aztertu eta aldaketak egiteko asmoa dutela, eta Xabier Agirrek zerbitzuetako arduradunak azalduko digu zergatik eta nola batu den jaso menuen aldaketa honetara.
Aurten Nafarroako ikastolen elkarteak hitzarmen bat sinatu zuen Zepaenekin, dela hemen Nafarroako ekoizle ekologikoek sortu duten elkartea. Eta hitzarmen honen bitartez, hainbat ikastola konprometitu gea edo hornitzaile hauek dituzten produktuak gure menuetan sartzea. Eta hortik dator pixkat aldaketa. Duela urte batzuk ikastolan egin zen familien parte hartzea izan zuen prozesu batean, bertako familien kezkak eta nondik norakoak ezagutzeko egin zen galdetegi batzuetan, agertu zen jantokia indartzeko gogoa familien artean, bertako produktuak sartzeako eta baita altzen neurrian mintzat produktu ekologikoak. Orduan ja azkeneko urte hauetan saiatu izan gera ildo hortatik lan egiten, zailtasun batzuk ere izan ditugu, bea uste dut momentu hau ona dela, ikusten da aukera bat benetan aurrera pausoa egin alizateko.
Bai, eta guk egin duguna da jaso ikastolako webean sartu eta hor azaroko menua klikatu eta ikus dezakegu badaudela jaki batzuk berdez ekologikoak direlako, ezta? Aste artean esate baterako dilistak eta arroza izango dute barazkiekin. Urrengo astean ikusten dugu arroz ekologikoa, kuia ekologikoa, barazkiak olo ekologikoarekin. Bueno, ulertzen dugu poliki-poliki zoaztela sartzen elikagai ekologiko hiek zuen menuan, ezta?
Hori da, azarokoa izango da hitzarmen berri honen barruan egin dugun lehenengo menua. Uste dut urtean zehar garatzen joango garela eta abendutik aurrera ere osatzen joango garela. Geroz eta produktu gehiago sartuz. Eta ez hori bakarrik, urrengo urteetan ere pixkanaka-pixkanaka hemengo aurrak oitzen doazen neurrian produktu berrietara, aldaketak ere geroz eta maizago eta gehiago egingo ditugula.
Nola hartu dute ikasleek? Ze ikusten dugu egun askotan bigarren platera ez dela okela edo arraina, lekaleak dira, eta hori nola hartu dute ikasleek?
Aurretik egin izan genduen aldiren batean daukagun dietistak horren alde egitearen aldekoa zelak, eta espero ezagun alik eta hobekien hartzea.
Bai, dietista aipatu duzu eta ikusi dugu gainera, eguerdian zer jan afaritarako beste ura proposatzen duela dietistak, eta alako taula bat egina daukazue, ikastolan zer jango duten ikusteaz gainera, etxeetan gero afaritarako zer prestaliteken, osagarria zer izan daitekeen dietistak emandako aholkuak izango dira hoiek,
Hori da, gure bildurretako bat zan ikastolan ematen zaien janaria zaintzen eta ez dakit kalitatezko irizpide batzukin ematen ari ginen bitartean, gero agian etxe batzuetan ailegatuta errezenera jo zezaketela familian, ez? Eta familiei ere laguntzeko pixkat aurren dieta eta zaindu zezaten, ba, iruditzen zezagun hori izala modu egoki bat, ez? Guk irizpide batzuk ematea, familiak horrela jakin zezan, gure dietizaren iritziz hartu garrako jakiak edo zintzuk izan zitezkeen.
Kostua aurreko urtetako berbera izango dute gurasoek, ezta?
Bai, asmoa hori da, bai.
Bueno, gero COVID-a dago, eta eskoletako jangeletako egunerokoa badakigu oso aldatua dagoela. Horren ondorioz, aforoa ere mugatua, horre ere, ez da? Eta bar, nola ari zarete moldatzen aldaketa asko bapatean, ez da?
Bai, aldugun bezala esango ditut. Ez nahi bezain ondo, beha, uste dut martxa hartu dugula, beha gila da, aldaketa dezente egin behar izan ditugula, zerbitzu ere murriztuz, ordutegia ere mugatu egin ziguten, nahiko komplikatua sortatu da baina aurtengo hasiera.
Eta logistikarena nola egiten duzu, eh? Zenbat produktu eskatu, ze produktu eskatu, nori eskatu, hori dena nola egiten da?
Zepaenen eskutik datorren ekoalde elkarteak, dala azkenean ekoizle hauek, ekoizle hauetako batzuk sortu duten plataforma bat, hoiek gurekin sinatzen duten akordioan hor zehazten da gutxi gora bera urtean zenbat kopuruak, azkenean produktu bakoitzetik ze kopuruak eskatuko ditugun eta produktuak ere lotzen ditugu ja hasieratik. Eta bueno, gero astean behin egiten zaie eskaria eta gero beraiek ba handik 5 edo 6 egunetara ekartzen digute eta bueno, oro har beste edozein hornitzaile arruntak egin dezakeen nahiko modu beretsuan, inbertute hauek ere.
Baina hornitzaile horrek ekartzen dizuet dena.
Ekarriko dizkigu produktu ekologikoak direnak, beraiek sortzen dituzenak. Gero badaude beste produktu batzuk, ba ohiko kanaletatik edo ekarri beharko ditugunak.
Esan nahi nuena zen produktu ekologiko horiek ez dituzuela ekoizle bakoitzari banaka banaka eskatu behar, baizik eta dena multzoan, ez? Ta horrek erreztu egingo du gauza.
Bai, bai, errezen du bai, ze produkzio ekologikoak zuen arazoetako bat, guretzat, zan banan-banan kontaktatzen zen duenean hornitzaile batekin, hornitzaile horrek igual arazoak izan zitzakela gure eskaria setzeko. Orduan orain elkartu direnean, ba, denen artean erresago dute guk eskatzen dieguna zerbitualizatea.
Orain, ekoalderi egiten zaion eskaria ez da makala, eh? Egunean 1480 menu osatzeko elikagaiak eskatzen dizkiete, eta horrek esan nahi du urtean 260.000 bazkari direla. Jon Garai da ekoaldeko arduraduna. Zer esan nahi du horrek zuentzat, Jon?
Ba, guretzat badu zera esan nahi bikoitza, ez? Batetik, eta bueno, proiektu honetan parte hartzen dugun beste kidekin batera, eskolaietan menu osasungarriak egonen diela, ez? Baina ja gure ikuspegitik bereziki alako urrats batek egiten duena da, zera gure elkartea osatzen duten ekoizle guztiei, ba, plangintza bat garatzeko aukera ezin hobea izatea.
Importantea da ekoizleentzat, nekazarientzat plangintza bat edukitza, ezta? Ze normalean ez da horrelakorik izaten, dagoenean garaian garaikoarekin aritzen da lanean, baina oso ondo jakin gabe horrek ze irtera izango duen, ez?
Guretzat erronka handia izan da, pentsa, guk normalean minoristei edo partikularrei saltzen diegu, baina kolektibitaten gai honek aukera polita eta berria eman digu, malako urrats bat emateko, ez? Azkenean bestela, ba, pixkat merkatuaren etzera, esanetara egon behar dugu, astetik astera egiten zaigun eskaera, eta honekin aurrikuspen horrek baldintza nahikoak ematen dizkigu, ba, gure ekoizleen artean plangintzak egin bai, baina banaketa justo bat egiteko, eta zera halako erronka batek ere behar duen gure aldetik konpromisu hori gauzatzeko benetan bitarteko eta oinarriak izatea, ez. Oso garrantzitsua da elikadura ekologikoaren aldeko apostua egin dugunontzat halako proiektuetan parte hartzea bai.
70 ekoizle zarete ekoalden.
Hoize da, bai, 72 gaur egun bai.
Vale, eta nola egiten duzu plangintza hori?
Bueno, ba, honetan ere aurreko uda probestu dugu kanpoko laguntzarekin, ba horretan sakontzeko, ez? Lehenik eta behin hainbat tailer egin behar izan genituen, ba, ulertzeko, ez? Azkenean kolektibitateek nola funtzionatzen duten. Hemen atzean ere lan asko dagoelako, ez dago bakarrik etzera, ez? Janaria ekarrita eraman, baitzik eta janari hori, ba, ze protokolok bete behar ditun, sukaldetan nola sartu behar den, eta bar. Ordune egin izan dena da, bueno, ba, kasu hontan ikastolekin eta zepaen kalkulo ezberdinak egiten dira, azkenean menu horiek zenbat elikadura kilo izango dituzen, eta guri dagokigunean egin izan duguna da aurrikustea ekoizle bakoitzak izango lituzken produktuak, ze epeetan gutxi gora dela izango lituzken, eta hori etzera gerora momentu hontan bagaude plangintza hori lurra hartzen, ez? Ba, usta hori ekoile bi hiru ekoizen artean produktu bakoitza banatzea, horrek ere bermatzen duelako ba batek ez badu besteak izango duela. Bueno, hainbat kontu biltzen dira, baina bueno, ba plangintza potentea da bai. Gerta daiteke eta lurra da eta azkenean askotan dugu bakarrik janari freskoa eramanen, bestelako produktuak ere eramaten ditugu. Olioa diela, pasta dela, o bestelakorik,
Bai, arrozal, kaleak.
Hoize da, denetarik eramaten dugu, baina bereziki barazki eta frutan arazoak egon daitezke, ez? Ta ulertu behar dugu, eta hori da gure erronka, guk ezin dugu la eskola bat produkturi gabe utzi. Ordun horrek eskatu dizkigu guri ere emergentziako protokoloak diseinatzea eta bueno, aurreikuspen ezberdinarekin aritzea bai.
Banaketa katean asko aurrezten da. Ekoalde tartean baldin bada hori esan digute ikastolatik, jaso ikastolatik.
Claro, ekoaldearen proiektua besteak beste horretarako sortu zen, ez? Ekoalde elkarte bada, irabazi asmorik gabeko elkartea eta ekoizleek beraiek sortutako elkarte bada eta justo honetarako, ez? Eta eskaintza bateratu bat eman alizateko. Horrek zer ekartzen die ekoizlei batetik bateratasuna eta distribuzioan eta komertzializazio lanetan bateratze ariketa hori egitea, baino bezeroari ere aukera hori ematen dio, ez? Eta da eskaera bateratua egitea, hornitzaile bakarra, entrega bakarra, fakturazio bakarra, eta asko eskertzen da nolabait laguntza hori, ez? Alde guztietan bai.
Nola zabiltzate, Nafar nekazariak ekoizten dituzuen produktuak enplegatzeko garaio honetan, errez usten dira almazenak?
Bueno, pues ba, kizu, zera, guke familia handia gara, 72, eta ziurrenik ekoizle bakoitzari galdetuta iritzi ezberdinak egongo liratezke, ez? Badira batzuk gehiago alteratzen dutenek besteek baino. Baino egia esan da, orokorrean esango nuke, zera, bueno, gutxinaka azken hilabetetan tendentzia gorakoa nabarmena dela, eta guk elkarte bezala ere erronka eta bide berriak irekitzen ari garela, eta bagoazela horren araberako tamainan ere hornitzen. Orduan uste dut progresio positiboa dela eta kontutan hartzekoa bai.
Eta hau zapore gozoz bukatu nahiko genuke zurekin, azaroaren hasiera honetan ze produktu topatuko genituzke, bisitan joango bagina?
Ba, pues momentu ondan oso ederra daukagu baratza, eta bueno, lehen aipatutakoa, lekaleak, olioak, jogurta, etzera, haragia eta guzti hori, bueno, urte osoan zehar egongo da, baina orain denetarikoa dugu, etzera, brokoli, kale, kuiak espektakularrak, denetarikoak, orain, ja gutxinak badira ere tomate pixka bat hortxe badugu borrokan, etzera, piperrak, letxuga, eskarola, momentu hau oso...
Orburuak entzun nahi genuen?
Pues momentuz gure kasuan, hortxe gaude, bere ala sartuko zaizkigu,
baina... Vale. Itxeingo dugu ba, pixka batean. Itxeingo dugu pixka batean. Osondo, hala ere, azten panorama, ekoalden sartu eta une honetan aurkituko genukena. Jon Garai, bertako koordinatzailea. Mila esker gurekin izateagatik landa berrin, Jon, eta horrelako proiektuen berri emateagatik.
Mila esker zuei.
Jakoba Errekondo, ongi etorri landa berrira, zer modu zara?
Ondo, zueke bai?
Bai, oso ondo, bai.
Egunon badanoi.
Egunon. Ekoaldeko eskaparatea ederarra, Jakoba?
Mundiala.
Mundiala. Eta kontua da, ekoaldeko eskaparate bertsoa aurkeztu diguztula ilargia eta landareak. Agenda liburu bai. Berrian. Ze iriki dugu liburua azaroan, jakinik ere urrengo urteko horriak direla, eta hor topatu ditugu azaroan, arroza, azalorea, brokolia, tomatea, piperra, errukula, eskarola, romaneskoa, ekoalde eta agenda sinkronizatuta daude. Noski, ala behar du, bestela zerbait gaizki egiten arituko ginateke ez da?
Bai, datoren urteko ilargia eta landareak agenda... Garaian garaiko barazki eman ditugu, aurtengua zuhaitzei eman azan bezalaxe, eta orduan ba, hilebetero, ba, ze barazki ditugun bertan eta sasoian adirazten, ba, horrek esan nahi du, ba, kalitatezko elikadura eukin nahi balima dugu, ba, bertakua eta garaikua jateko, ba, bueno, ba, eskola bat izango da, agenda hau.
Hori da, eta, bueno, ba, aste osoa irekitzen da, liburua ireki orduko, ez da? Aste osoko agenda daukagu begien aurrean, eta astero bada historiatxo bat, bada ikasgai bat, bada kontakizun bat, bada puka plus bat, aste bakoitzak, eh?
Bai, bueno, aste bakoitza dauka esaera bat, garaiari lotutakoa, otxura dan bezala, eta gero baitare, ba, lantxo bat. Bai. Sasoi hortan egin behar dan, ba, lurraren inguruan egin behar dan, lantxo bat, beti ere, ba, lau atal hartuta, ez da, bat zetikan basuan, baitare lorategitan, baitare frutarboletan, eta geho, ba, nola ez, baratzean.
Hori da, eta aste honetakora joango bagina, ba, eukiko genuke baratxuria freskotarako, azaroaren zazpia igandea, egokituko da datorren urtean, eta hortxe baratxuria freskotarako, ba, nola landu, zerregin, eta abar kontatuko liguke, azaroa, morea.
Adibidez, bai, gaur esan? Bertan egin dezakegun lanbea.
Bai, urtetik urtera hori ez da aldatuko, ez da? Baratxuria,
ez, gaina, kasualidadia, bai? Gaur azaroak zazpi da baitare, eta... hilberan gaude eta osto eguna da. Orduan, ba, bai. Tamainan.
Bueno, esan berrik ere.
Baratzurik hartu eta lurrian sartzeko.
Sartzeko. Esan berrik ere ez dago, ba, gero daudela ilargiari dagozkion ziklo guztiak ongi markatuak hemen, agenda honetan, kolore porita, kantxonolariagaren ilustrazioekin, eta bueno, ba, eskura, beste oparitxo bat, landaberritarrontzat bidali digu, Jakobak, Etxeko landareak,
olida.
Eta ilargia eta landareak, bikoitza, oparia daukagu. Bueno, eman batean zaude, baratzeak bezala, eh?
Bai, garaia da.
Bai, bai, bai. Aurten, aurten Durangon zer egin behar dugu? Han egoten zen, Jakoba, bere letxu zinguratuta, eta aurten zer egin behar dugu, hasi algara pentsatzen?
Aurten Durango, bueno, ba, fiktizio bat egingo dugu, edo ez dakit nola esan, eh? Nian izango naiz, larun batian, baina, bueno, ba, jendiak ezingo dugun, aurkezpen, liburu berria aurkeztea jungo naiz, Etxeko landariak, eta, bueno, ba, internetetik ikusi al izango da. Aurkezpen, bueno, lako mai inguru bat egingo da, liburu desberdinen aurkezpeneako, eta nei larun batia arratsaldian tokatze zait.
Bale, eta gu jarraituko zaitugu internet bidez, streaming bidez, segurezki, ezta? Osongi.
Ongi
da. Bueno, hori oraindik abenduan izango da. Abendua baino lehen badauzkagu lanak egiteko, Jakoba. Eta ez gutxi. Zu eman batean ari zara, baina landaberritarrak ez gutxiago, eh? Txastula pentsa. Badaukagu mezu bat, ez da? Mirari, badaukagu mezu bat intxaurrondoari buruzkoa. Hori entzungo dugu lehen da bizi. Ez da, intxaurrondoi buruzko galdera bat baino gehiago iritsi zaizkigu, Jakoba. Entzun, eh?
Bai.
Egunon. Jakoan zago pregunta bat. Intxaurre noiz landatu le?
Hortxe, pregunta, errazaskoa. Erantzuna?
Bueno, ba, hemen dikatzean nahi da nian. Ostua galtzen dunetikan, ba, guk negun esaten deu, abendua, urtarrila, otxaila da garai honena.
Meira, bai, azta. Orduan, garai horretan txegaude. Eta tomatea eta lekak jarritako zailan ilarra jartzeko, zeiru itzen zaizu? Gara, egokia bueno, da aukera hori, ze hor badira txanda.
Onena tomatia zehon tokila.
Bai.
Lekan famili berekoa da ilarra, orduan ba, obia da ez jartzia. Obia da tomatia, edo beste zerbait egondan tokila bilatzia. Bere familikua izan, bueno, eduki ez duen lursail bat onena.
Orduan, ilarra, ondo ulertu dut, tomate egon den tokian bai, lekak izan diren tokian ez.
Aldala.
Ah, bueno, bai, beti. Bai, bai. Eta gero esaten dute, hauek eurek esaten dute, ilargiari begiratuta bere mezua interpretatzen ez dakitela, eta ea esango aldiezu noiz erein.
Bueno, ereintza eta kasu hontan batez ere fruitua gaina bilatzen ari geanean, leka bilatzen ari geanean eta barruko hasia, nik hilgoran ingo nuke. Hilgoran sartuko gea datorren 18 eguardin. Ordun hortikan atzea, ba nahi dan egunean abenduak bila bitartean, baino egun honenak izango dira 18 arratsaldia, 19 eta gero 27, 28.
Behar dugu agenda bat eskura. Apunteak hartu beharra daude, bestela gero aztu egiten zaizkigu. Niri behintzat, segurezki ni baino aztiagorik egongo da, baina bai, bai, behar dugu agenda. Segituan, eguraldiaz Pello Zabalarekin. Eta jarraituko dugu noski, Jakoba Errekondorekin. Zer nahiko genuke jakin, piperra noiz erein behar dugun, jakin nahi genuke intxaurrondoa sutarako noiz bota behar den, arba makilak egiteko garai honean gauden, zenbat galdera, Jakoba?
Arigune usaina dago hemen.
Euskaraldia ateioka izanik.
Aizu, oso euskara dotorea daukazuzuk, eh?
Ahobiziak, belarri prestak, ariguneak eta batez ere Edurne Azkaratek eta Antxon Telleriak.
Euskara zari denari, pistorra bana opari.
Berezko duten umorea.
Bi piper buruz oragarri.
Euskaraldia gehiago saioan. Astelen gauean, lehen atala, ETV baten.
Baratzean edo lorategian jardutea gustatzen altzaizu, baina askotan hainbat zalantza sortzen altzaizkizu? Eskertuko altzenuke norbaitek hauek argitzen laguntzea. Jarri itzordua Jakoba Errekondorekin Usurbilgo Alkartasuna Kooperatiban. Landarei buruzko aholkularitza jasoko duzu kontsulta pribatuan. Deitu telefonoz edo idatzi alkartasuna@usurbil.comera informatzeko. Alkartasuna.eus.
Beasaingo hileko lehen larun bateko azoka berezia, larun bat honetan odolki garaia. Sasoi honetako produktu freskoekin batera, odolkia protagonista izango da azokan. Salgai egoteaz gain, tabernetan pintxoak dastatzeko aukera izango da. Erosleen artean, azokako produktu zosatutako bisa aski zozkatuko dira, eta erosketa poltsak eta errezeta liburuxkak banatuko dira. Bertakoa eta garaian garaikoa, erosi Beasaingo azokan.
Euskadi Irratia.
9:33, Landaberrin gaude, 10:00 arte. Orain Pello Zabalarekin, Arantzazu, egunon.
Aupa, egunon.
Ongi altzara, Pello.
Bai.
Hemen gaur badakizu, lokatz euria egin digu goizean goiz.
Ja.
Bai, haizu euria eta zikina.
Zikina,
euriz
bai,
zikina.
Bai, olako, bueno, olako gestira askotan izaten, baina zaparra dau etzan naturala, nola bete esateko.
Etzaigu iruditu.
Hori, eta, bueno, batzo ikuste ziren mapak, eta beste, ego aizea, eta gero nazten denean, eta, bueno, mapa oso betea, eta oso nazia, ikusten zan gauean, eta bueno, bai, eta euskalo, zenbat, eta nola, hori bai ez dagoela, asko programatzerik, hori, aizeen, ose hori, martxa oker eta nazi hori ikusita, haber nola gelditzen den ja pixka bat patxaran.
Iragarpenak egiteko ez dute asko laguntzen aizete horiek, ez da?
Bai, gaurko ze hau, gaurko ez da parra da hau, ez egon programatuta aurreko gaztean da ikusten zanean, ba, ez etorrek egin bai da, etorri da, egin du bere lana. Eta bai, bueno, mapan orain nahiko garbi ikusten dira. Hilabete honen hasieran hortxe lau boste egun hauetan, ba, euri ba, poliki bota du. Aurreko egunetan ere beste ba, 40-45 litro bota ditu, eta bueno, lurrari eman dio alako azetu txiki bat, eta orain tokatzen zaiguna da eguraldi polita, nola bete esateko. Gaurko zaparrada hauen ondoren, ia hemendik aurrera izango deguna, gaur arratsaldean ja arinduko du desente, eta bihartik aurrera ba, giro polita laino gutxirekin, eta eguzkia tarteka, eta euri konturik ez da espero ba, behar bada datorren asteburura arte. Orduan, temperaturak ere goxoak izango dira, ba, bihar bertan 20 gradu pasa emango dituela ala dirudi, 21-22 gradu, eta goizeko minimoak ere hortxe aurreko egunetan goiz parte pare bat izan ditugu, ba, izotza egingo da, alako tokitara ingoik izotza eta beste, izotzik ez, orduan goiza are goxoa izango dugu, astearen arrastoan, ba, gutxina ematen duenean, ba, 12 bat gradu izango dira, beraz, 12-13-15 gradu minimoak, eta gero esan dugu bezala, 20 gradu inguru horretan, 22 ere bai, beraz, nik uste aste oso bolita izango dana, koska hundirik gabe, euririk ere gabe, eta ordu, tarte oso bolitak emango ditu.
Bueno, ba, konforme, bai. Notizia honak, Pello. Baratzean bai. Lan egiteko, basoan, frutarbola artean, aste ona izan
hori,
daiteke.
Bai, bai, eta aurrera begiratzen da nain bestean urrengo asterako ere ez da ikusten astakeria hundirik, osea que...
Bueno, ez gehiagi esan, poliki joango gara, astez aste joango gara. Baina
seguro. Urruti dago lan.
Hori da, hori da. Egin dezagun astean astekoa eta egunean egunekoa. Hori. Besarkada bat, peño ondo izan.
Bale, berdin bai segi ondo ondo.
Agur. Bueno, eta Mutrikotik bidali digute itzaldi sorta bat ingurumenaren paisaia jardunaldiak egingo dituzte online, beste modu batera ezinezkoa da edo oso zaila behintzat eta hor Arturo Elosegirena pasa da, baina azaroaren 12an eta 17an eta 25an badituzte basoaren inguruko jardunaldiak, itzaldiak eta gainerakoak eta bueno, ba hortxe daukazue aukera. Mutrikuko udalaren kanalean sartu eta itzaldi hoiek zuzenean jarraitu ahal izateko. Bueno, Jakoba, arba makilak. Aurrekoan emantzen igun abisu, baina honek esaten du urra txertatu gabea daukala. Eta ur hori mozteko garaia noiz den, arba makilak egiteko. Eta beste batek galdetzen digu pardak egiteko. Ez dakit dena gauza bera den.
Bai, bai, makilak, pardak, arbak, bueno, azken beltzian oidanak dira batez ere lekadunak arbatzeko. Ba, leka, babarruna, hilarrak. No? Lan hau egiteko urritzaren kasuan onena da ilgora. Ilgoran sartuko geha 18, eta esan deten bezala abenduak pila arte izango geha. Aldiz behar, lizarrak edo zenbaitokitan ba, espelak eta erabiltzen dira hortako, eta hoik hilberan botatzia hobia da.
Bale, eta segurako Josek jakin nahiko luke, elorri zuriarekin bastoiak eta makilak egiteko noiz moztu behar den. Zer iruditzen zaizu elorri zuria, bastoi eta makilak
bueno,
egiteko?
Elorri zuria, gorostila, egur gogorrak ere erabiltzen dira makilak egiteko, mizpirabea, euskal makila tipiku hoi, egiteko erabili izan dudana. Hor, ikusi behar deuna da, ze interesatzen zaigun, ez? Makil gogorra, sendua nahi balima dugu, edo urritz makilakin gertatzen da bezala, ba, makil malgua, aldapatan lagunduko diguna, okertuko dana printzatu edo zartatu gabe. Orduan, nik erabilera gogor hortarako bier balima dugu, hilberan botako nuke. Urritza ez bezala.
Bale. Segun eta zertarako nahi dugun. Pello, horraltzaude?
Bai, egunon, hemen irutzunen Nafarroan.
Ez Arantzazu.
Egunon.
Egunon, bai.
Zu beste Pello bat zara, eta zeiak iniko bai. Zenuke?
Bueno, bi gauza, lehenbizi, zalantza dut, batzutan hemengo basoetan, osto antzekoa edo berdintxuko zuaitzak ikuste ditut, ametsak eta astigarrak, eta batak, baditu, ostoetan bost punta, besteak hiru punta, eta pizkat hori jakinen nuke zein den bakoitza.
Bueno, ametsa eta astigarra ezin dian astu, ametsa da aritza edo kerkus familikoa, astigarrak... eierrak bezala azer familikoak dira. Eta, bueno, ba, astigarrak daude, oizuk esan dezu bezala, hiru edo bost lobulotan banatuta.
Bai.
Bueno, batzuk dira astigar zuriak, eta bestia da astigarra arrunta. Bada platanoidez, eta bestia da pseudoplatanusa.
Bale, bale. Gero, beste gauza...
Bilak astigarrak,
Bai, ados.
Bueno, eta osto txikikuak, noski, gero badaude osto txikikuak dianak, da, bueno, guk astigarra arrunta edo deitzen deguna, azer, nola da, hemengoa, oainaztuta dakat. Eta gero badago beste bat, Nafarroan baitare pixka bat sartuta da ona, mediterranearra dana, eta da Montpellierko astigarra, azer monspesulanum.
Bai.
Hemengoa, oain goatu naiz, da azer kanpestre. Oik osto txikikoak dira.
Bale, beste gauza bat ja bukatzeko. Bueno, ba, zorionak emanen nizkizuen, pixka bat, bai, programa egiten duzunei, eta gero, zuzenean, Jakobari, bai, liburua, atera duen liburua, atxeko landareak, ba, bikaina irutu zelako bertan azaltzen den informazioa, diseinua, argazkiak, kolorea, eta ja, proposamen eskaera bat ere ginen nizuke posible bat zenu, ez dakit dozen hilabete edo urteetan, hau egin duzun bezala, zuaitzekin posible bat zenu, hemengo zuaitzak azaltzea liburu batean, benetan eskertuko nizuke, hori da eskaera.
Eskerrik asko Loriangatik, eta, bai. Bueno, ikusiko deu, denbora eta tartiar, denbora, tartia bihar da, eta dedikazioa, bai. Eta dirua, eta danetik, bai. Baina, bueno, saiatuko gea.
Hori da.
Bai.
Bueno, ba, eskerrik asko denagatik, eskerrik asko bai.
Bale, zuri agur.
Bueno, Pello, que aprovechatu du olentzerori karta idazteko, eta ikusiko dugu, nola portatzen den. Ba, beira, liburu horretan hain zuzen ere, Dipladenia edo Brasilgo Jasmina dator, eta galdetzen digu hemen alako lore zoragarria duen batek, ez dit betarik eman argazkia bidaltzeko Jakoba, baina bidaliko dizut, erabat loretua dago, zarbatua, dotore lorea, eta eskatu digu negua iristerako mesedez aholkuak emateko, nola zainduko lukeen lore hau, ez da din alferri galdu, dotorea dago eta.
Bueno, ez dakigu nola da on, adibidez, baranda batien kiribilduta da on edo ez, lorontzi batian balima dago.
Lorontzian dago.
Aparte, mugitzeko moduan balima dago, nik lorontzi joi mugituko nuke toki babes batea. Hau da, balkoi edo terraza batian balima dago, eraman hormaren kontra eta ordun bat elatuaren babesea eraman, eta... Bestela, babes bat antolatu bere ingurun. Ikiotzen ez duna, ez tali, txapela bat emango liokena, batez ere izotzetatik anbabesteko, eta utzi beri hortan. Loriak zapustuko dia, normalian, kimun bat ere erre daiteke, gorritu eta ostuak ilartu daitezke, baino gero udaberrin, ilartze edo erretze hori noraino iritsi danan arabera antxe moztu, eta handikan ederkio herrituko da.
Oso ondo. Eta landaren, etxeko landaren multzo honetan sartu garenez, hortentziari buruz galdera, Jakoba. Bueno, hauek dira etxekoak, baina bai izan daitezke, baita ere. Zemendien galdetzen du, zemendien hortentziek podetako zein izango liteke eguna proposena?
Bueno, batez. Hau da, zemendian ez da podatu bier hortentziaik. Nere iritziz, bakoitza... bere amona deuta, hortentziak utzi lasai izardi berri arte. Oain azaruan hortentzia podatzea nere ustez hankasartze itzela da. Hau da, hortentziak inausten ditugunean, uzten, azkenian, azkenekoa uzten degun begilloi, da loria emateko uzten deguna. Orduan, gero, izotza etortzen danean, justu, lehenengo begila hoitxe erreko du. Orduan, obia da, adar guztia ustia, eta adarroi puntatik erretzen erre dezala. Eta gero, udaberriko izardi berria etortzen danean, toki epeletan, itxasaldian balima da, otsailean, eta bestela martxuan, orduan inausketain. Baina orduako ja ederki ikusten dugu, izotzak zekalte egin duen, da orduan, landaria nola dagoenan arabera, ilartutako adarroik kenduko dituko eta kimaketa ordun egin. Oain, hartu lasai eta jun pasiatzea.
Gertu-gertu, eh? Ez urrunegira ez joan. Eta itxitura natural bat egiteko jartzundi galdetzen digute, ez dugu gomendatuko zeniek, eh? Zer jartzea?
Landariakin alegia?
Bai, ala izango da. Bai.
Bueno, hor, normalian eskaiak edo esi naturalak egin izan du dianian, beti garrantzia eman izan duzat jo, arantzadun landariai. Elorri zurik eta beltzak, hau da, elorri zuri jaleno aipatu deguna gero mizpira txertatzeko erabiltzen dana, elorri beltza, basarana edo ematen diguna gero, patxarana egiteko, astalarrosak, geoloriak emango dizkigutenak, orduan, itxitura izatiaz gain, dia esi zakar bat. Orduan, oik izan biharko lueke oinarria. Gero, ikusi behar deu, osto iraunkorra nahi deu tartian eotia, babesa izateko adibidez, txorientzako eta bar, hor dauzkagu, gorostiak, erramuk, Portugalgo erramuak, Bueno, eta gero, sendabelarretan zerbait nahi dugu baitare, ba, jarri intxusak, bueno, hor aukera, bueno, haundila da. Ikusi beharko genduke, zen nahi duten. Aiziaren gandik babesa bier balima dute, ba, osto iraunkorra duen landare jendiak getxo jarri beharko dugu, bestela dotore zian nahi balima dugu, ba, loriak ematetunak getxo, ba, dibidez, ba, tartian jarri hortentziak, jarri lilak, jarri azar loriak, Luisa Belarrak, ez dakit.
Aukera asko dago. Aukera asko dagoela.
Bai, aukera latza do.
Bueno, nik uste dut esan dituzun guztietatik zerbait interesgarria irudituko zitzaiela, eta ja beren esku gelditzen da aukeraketa egitea. Oraintxe bidali dizut Errenterian duten arte baten argazkia. Iritsi zaizu? Dago kale-kalean, kale-kalean dago, ikusi duzu, ezta? Baina orrazkera dauka, ondoan daukan eraikinaren araberakoa.
Ah, bai, noski.
Ikuste duzu, ezta? Orrazkera, baina ederra dago, esaten dute, ba, dagoela arte arbola zoragarri bat, espaloia errepide eta garaje baten sarrera, baina hala ere, ederra dago, eta opari hori bidali digute Errenteriatik. Eskerrik asko.
Ba, bai, baina artia ibakizu olako gauza gustatzen zaizkio. Artia, lur arrua, arrilla, arkaitza da ontokitan gustoa bizitzen da. Eta kasu hontan, ba, ingurun etxiak eta obrak eta bar, ba, horrek esan nahi du, ba, lurra, arriki, ladriluakin, zakarrakin, bete eta egongoa dela, eta ordu, ba, hor, bea, ba, bertan gozo.
Urbanoa da. Gustatzen zaio, urbanismoa.
Bai, oida.
Bai, mesede bat eskatu behar dizut, Jakoba. Entzun mezu hau, baina belarriak oso, 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 oso adi dituzula. Ze, ez dauka oso kalidade ona audioak, eta bereziki niretzat doan mezua ez dut ulertu. Ez dut ulertzen duzun.
Nireok ospitia ondo egiteko goa eskatu zitana. Ire esatregi oso doate zitzaetan eskarikko. Beste gauza bat, ire zoiko agerpena telebitan data, gauza bere izen izendatzea errezpadek gaur egun. Ik egin pan, gitarte txelerre honetan salbu espenak zeude, eskerrik asko, segi horrela. Eta arantza, urtzaike onari hitz gutxi.
Ze onari hitz gutxi, esaten du?
Ba, ez dakit
nik,
ez dut ondo entzuten.
Ba, ez esan nahi du, isilik elditzeko, isilago egoteko, ez? Esan nahi zidan, ez, Jakoba?
Ez dakit. Esan biharko jo, ba, zuzenian deitzeko, edo ez dakit nik. Ez dut ondo entzuten, eta entzuten ez dana ezin ondo haitu, noski.
Mirarik ulertu du. Ulertzaile onari hitz gutxi.
Ah, hoi da.
Vale.
Bueno, ba, hoxe.
Bueno, ta telebistako pasadizoare gustatu zaio. Gizarte xelebre honetan salbu espentza zauzka. Bueno. Ongi, ontzinen bibazuek, ez?
Ez dakit zuek esan biorko zuen. Ni olakotan bakizu, ni ez naiz bate telebista zalia, iritsi zait zirko izugarri badala beti telebista. Baina, bueno.
Bueno, Maialen Arzaluz eta Xabier Zukiarekin gozo asko. Eta, bai. Bueno, zertan ari ginen, ozpina, hori besterik ez dugu egin behar orain, ahaztu, eta ozpina nola egin behar duen ez esan. Ba, esaiozu, mesedez.
Baina esaten du, egin dula, ez? Oi, bai,
ez, ilaz egin zuela, eta ongi atera zitzaiola, baina ez daki panik aurtenako berritzea nahiko du aholku horiek, eta bera bezala jende gehiagore izan daiteke, ozpina egin nahi duena, eta sagardotik pentsatzen dut, ez, ozpina?
Eske ez baitakit. Obia deu galdera berriz eta hobeto entzun, eta urrungo astian erantzungo deu.
Zuk esan, eskatu zu.
Zer nahi dun, danundik eta nola, eta... Baina, bueno, bai, egila da, ospina itia oso erretxa dela, ardotik, bai, eozin ardotatik antz. Eta baitare beste mustillo edo beste fruita batzun urakin baitare, eh? Baina, bueno, azken finean da, alkohola hori azido azido azetikoa bihurtzia, eta orduan hortarako oxigenatu behar da, aireiakin, aiziakin kontaktu eduki behar du, eta generalian, ba, bea azten da, irikita utzi ezkio botila bat, edo garrafoi bat, edo barrika bat, ba, bea azten da ospintzen. Eta gero hortikan, ba, pixka bat kendu, eta osatu berriro. Eta orduan hor gelditzen den amak, ba, ospin horri eusten dio denboran, eta oso oso simplia da, bai.
Gerardo,
bai?
Zure txanda da. Egunon. Bai.
Baita zue. Begira, Lizarraldean deitzen dugun aligarro, zuaitza, ea dakizuen, ez dakit, beste, ze arbola klasea da. Aligarro, bueno, aitua duzue?
Ola, oain ez naiz goatzen. Eta...
Bakarrik Lizarraldean aitu baitut, ez? Eta horrean, nahi nuke jakin, ze familikoa, edo ze... Ez da git?
Bueno, deskribatu zazu.
Eh?
Deskribatu.
Bai, bueno, ostoa baditu irupunta.
Bai.
Ola, platanerekoak bezain, bueno, formakoa. Osto tikia da, eta gero zuaitza, bueno, ametsak bezala, ez du enbor handia azten baizik, eta hor geratzen da pixka bat, hola ez, mea. Ez da hit.
Eta ostua
bai?
Galdo egiten du?
Zer?
Galdo egiten du ostua?
Bai, oain galtzen ari da.
Eta hori laranja bizile jartzen da?
Ez, laranja bizia ez. Napar.
Napar.
Bai.
Bueno, nik gomendatuko nizuke begiratzia astigarrak.
Astigarra.
Bai, hemen bai, beste batek ala dio, eh? Astigarroa da.
Astigarro, bai, astigarro. Dos.
Iru lobuloko ostua balima da, nik apustu ingo nuke astigarren alde. Orduan behi da zazu, azer kanpestre,
bai, pasatzen dana da, mesti bezala ez dela sobera azten, ez? Eta, ba, astigarra izanen da.
Beidazazu, azer kanpestre eta azer monspezulanun, oi bilan informazioa beidazazu, aber hoi dan.
Bai, ezker nila.
Eta ea urrungoako konfirmatzen diguzun.
Bale, ezker nila.
Oso ondo.
Ez arregatik, Gerardo, ongi pasa, azte burua.
Bai.
Aio. Oso ondo gono mentzinen telebistan, eh? Men batek idatzi du, eh?
Ezkerrik asko.
Urteetan pinudia izandako eremu batean, bertako landareak landatzen ari gara, nagusiki aritza. Hala ere beste landare mota batzuk ere sartzen ari gara, eta oro har ondo datoz, mintegitik ekarritako aginekin, saiatu harren ordea, hauek simeldu egiten zaizkigu. Lurdunak direnez, edozein garaitan landatu daitezkela esaten digute, baina agian arazoa garaian datza, beraz, aginak zen garaitan landatza komeni da.
Bai, noski.
Hori da arazoa.
Naizta lorontzilean egon, beti komeni da bere sasoian landaketa itia, ba, jartzen duzunean sustrai berrik eman ditzaten. Landarioi ez dakit, ba, ekainian landatze balima ezu, ba, larri biliko da. Eta ezoi bakarri baitzik eta... Loreontzin otxudan landaria gero noiz nahi eosin lurretan landatuagatikan, arek nahi ditu Loreontzin zegonian jasotze zitun mimo berak. Hau da, egunero edo bi eguneti behin ureztatu eta barreta bar. Orduan, oso garrantzitsua da, eta batez ere landaria ja tamaina desentekoa erabiltzen nahi bali magea landaketetan, ba, bere garailean itia. Eta agina landatzeko sasoi honena da martxua edo apirila. Segun ze tokitan, ba, bueno, oso toki hotzian balima da apirilian ere egin daiteke, baino martxuan, eta gero oso nabalima dia otsailian ere bai. Beti hilberan noski.
Bueno, eta ia bukatzear gaude eta askar baten erantzuteko amai urtik, mizpira ezurre ere intartatik sortu daike landarea?
Bueno, honekin dago ikeragarrizko ez dakit nola esan, ipuia, ezta, Europa guztin. Badago jendia katalogatzen ari dana azitatikan sortutako mizpirak. Nik ezagutzen dut baten batek aipatu izan dudit, Goierri aldian, eta bar, ba, nun mendin txartatu gabeko mizpirak badiala, saiatu. Saiatu, hortarako oain azik jaso, ondarretan geruzatuta, ondarran tartian sartuta, kanpuan, bustita da hola, otzian eta ezian mantentzeko, eta otsailean erein.
Vale.
Eta, bueno, ba, etortzen balima da, ba, baitare eman horren berri.
Bueno, bi entzuleren ze bi galderak eman dizute gaur arreta berezia, liburua bidali behar dituguta, Jakoba.
Bueno,
a ber,
oantxe aipatu deun aginana bai, politia da.
Bai.
Eta gero bestia galdetu du, ba, dipladeniakin neguan zarregin, ba, horri, ba, etxeko konforme landariak bialduko diogu. Eta, bueno, ba, aginanai bialduko diogu ilargila eta landariak agenda.
Gure kontu, aste ona pasa.
Berdin, ondo izan?
Urten, 53. garrena. Gaztatan, 39. garrena, eta ardi latxaren erakuslaiketatan, 37. garrena izango zen. Lehendabizik urtean, hasi behar zelarik, irailean 16-erako antolatu zen, eta...
Jende esko tosnean izu, ba, saludetu, eta... Bai, badau jendia tosnean urtiro. Eta gero, iztut, bueno, ez dut ikusten urte guztien bia, bai, bai.
Bai, nik uste hartzaile eguna oso garrantzitsue dela, hartzaileendako beren
Etxarri Aranatzen urtero egiten duten hartzain egunari buruz ari dira Josemari Eustarrotz, Idiazabal Gazta Elkarteko presidentea, Isabel Balda, gaztagilea eta Maite Lasarte ardileiaketako epailea. Ongi dakizuenez aurtengo edizioa 52. ez dute egiterik izan eta horren ordainetan bideo bat egin dute egun honetan zuzenean parte hartzen duten hainbat eragilerekin. Labrit Multimediak egin du lana, ondare inmateriala biltzeko egiten ari den seriaren barruan. Orain denon eskura ipini dute bilduma, hartzaineguna.eu helbidean, etxealdian denbora pasarako aukera izan daiteke. Basogintzari edo nekazaritza eta abeltzaintzari buruzko ikerketa artikuluak egin edo ta egindakoak berreskuratu eta berriz begiratzeko ere har dezakezu denbora. Izan ere, Neikerrek aurten ere gai hoiei lotutako divulgazio artikuluak sarituko baititu Kafe Luiar sarien barruan. Aurtengo lema ezagutza eta txertoa izango da eta lema horrekin bat dator Neikerren helburua bera ere. Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza sektorearen lehiakortasun eta jasangarritasuna hobetzeko ezagutza zientifikoa landu eta irtenbide transferigarriak garatu. Hasi prestatzen 2021erako eta otsailaren 12erako hain zuzen ere aukeratu behar dira eta aurkeztu behar dira artikuluak. 5. edizioa da eta 2000 euroko saria prestatu dute. Azkenik azoketarako bizpairu deialdi. Iruñeko ekomerkatuaren eguna da gaur, martxan izango da jadanik ordu biak arte. Iruñeko geltoki zarrean Nafarroako produktu ekologikoen azoka hileko lehen larun bateroko gizan. Eta alaxe izaten da behasainen ere, hileko lehen zapatuan azoka berezia. Gaur, odolki azoka egingo dute, ez hasieran pentsatuta zeukaten bezalakoa, baina egingo dute. Urteroko odolki lehiaketarik ez da izango, baina odolkiak presentzia berezia izango du gaurko azokan. Eta goizuetan bihar mendialdeko azoka 10:30etan hasita artisau eta nekazal produktuak bertako ekoizleen mozkinen salmenta sustatzeko asmoarekin beharrezko osasun neurri guztiak hartuta Santa Maria kalean eguraldi ona bada frontoian euria bada.